Kion vi legas, cara? Petro, ĉu vi farigis surda? Kion vi legas?
Ho, pardonu min, Helena. Mi legas artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo. La verkinto de la artikolo avertas pri la danĝero de venonta milito.
Milito estas abominaĵo. La sola milito, kiun mi povus aprobi, estas tiu, kiu havas justan celon. Ĉiu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin kontraŭ atako. Minacate, oni defendas sin.
Konsentite, jes, sed registaroj emas mensogi pri siaj veraj celoj. Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon eĉ de malbona registaro?
Eble, jes, pro timo. Same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon.
Estas ne eble diskuti kun vi politikajn aferojn. Ĉiam vi komencas ŝerci.
Tamen, ŝajnas al mi, ke ĉiam tiuj, kiuj estas plej fortaj aŭ plej bone armitaj, venkas la malpli fortajn. Jen ĉio.
Sed antaŭ momento vi volis paroli pri justaj celoj.
Ve... Ne ciam vencas justa celo.
Lau mi essence culpas la homa avaro cae stultezzo. Tio memorigas min pri poemo. Ciu vi memoras tiun Esopan fablon de la poeto Kalocai? Gi comencigas iene. La ceval cae bovo ie, ec disputis energie, pril merito en milito.
La ceval cae bovo ie eg disputis energie pril merito en milito. Diris la ceval incite, malsprite, estas dubi nian gloron kaj valoron, la cevaloj al bataloj, kuri ciam estas pretai, jel trumpetai sonoi, iom helpis ancau spronoi. Cai la sciargion del canonoi tra abruptai stonoi, ciu trenis nur ni, la cevalo henis. Bov respondis dum remacio,
Cevalaccio, via vane fanfaronas, char ni donas tamen la plei grandan servon. Ja al si la cerbon la marshalo vane rompas, vane pompas la curaggio, sel furaggio mancas. Cai al ciu dankas la viandon la soldat malsata, alla bovo malshatata. Via gloro sole shainas, ciun venkon bovo gainas.
Pastis sin melancolie ancau la azeno tie. Gi malplace audis, che sin ili laudis. Gi iais, cae balais la aeron per oreloi, cae ecris. Bagateloi! Ien la vero, sur la tero, se azenoi ne amasus, la milit ec ne ocasus.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo por ĉiuj ni.
And that's it. I hope you've enjoyed this course. In it we've covered all the main points of Esperanto grammar. You've heard a good pronunciation model, and you'll have acquired a very reasonable vocabulary and seen how to use it in a variety of situations and in discussing a variety of topics. Now you're equipped to use Esperanto with speakers from all over the world. Don't hesitate to do so. Join an Esperanto organization. Subscribe to some periodicals. Go to conferences and other meetings where you can meet Esperanto speakers. The more international, the better. Visit them at home and invite them to visit you. And if you're of a literary turn of mind, don't fail to read some of the quite remarkable literature that's been created in the international language. And now it's goodbye from all of us, from Alison Williams, who played Helena.
Gis la revido.
And from Carlo Bartosik, who played Petro.
Gis la.
Kai ancau de Peter Schilperot, la regisoro, Bill Tilly, la soningeniero, Daphne Lister, kiu verkis la dialogoin, kai Peter Oliver, kiu desegnis la bildoin kai faris la grafikan presenton. Kai en la nomo de Grupo Quin, Group 5, kiu planis la kurson kai respondetsas prigi, mi, John Wells, diras gis la revido, kai bonan succeson.
Jen via mondo, jen via mondo, kun montaneggio, kai mara ondo, de la tropicoi, gis la polusoi, jen basta mondo.